Фәтхит алмаштыра.
Президент Дмитрий Медведевнің журналистарға берген соңғы әңгімесінің Башқұртстан жәмәғәтшілігі арасында да түрлі фикірлер уятуы ықтимал. Күпме кіші шол қадар үк фикір һәм мінәсәбәт. Дәулет телевидение каналлары аша күрсәтелгән бу сөйләшүне күрә алмаучылар өчен аның эчтәлеге вакытлы матбугатта да дөнья күрә. Шуңа күрә дә аның белән танышу мөмкинлеге арта. Башкортстандагы кайбер сәясәт белгечләре фикеренчә, Дмитрий Медведев үзенең демократик юнәлешле ил башлыгы булуы белән аерылып тора иде кебек. Владимир Путинга караганда, җәмгыятьнең иреклерәк булуы өчен кайбер адымнар да ясарга тырышты дип әйтүчеләр бар. Әмма моның белән ризалашмаучылар да җитәрлек. Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин шуларның берсе. Аның сүзләренчә, Дмитрий Медведев йомшак җитәкче булды. Чөнки ул Владимир Путинның күләгәсендә генә эшчәнлек алып бара алды. Премьер булып билгеләнгән очракта да ул тагын да ихтиярсызрак булачак, ди Ринат Гатауллин.
Мин бәләкәй чагында миңа кешене оценивать итәр өчен менә шушындай критерийлар кулланырга өйрәттеләр. Шуларның берсе менә бу кеше төпле, менә бу кеше буш кук дип әйтәләр. Минем әйтәсем килә, Дмитрий Медведев бик төпле егет булып күренмәде. Аның менә бөтен кешеңдә калган фикерендә 2-3 достижениесе бар кавычках. Берсе китайский лампочкага күчергә, энергия бирергә ише. Икенчесе менә сәгатьне күчерделәр. Ә өченчесе инде вообще кызганыч хәл. Имеш губернаторларның, президентларның, өлкә башларының сайлауга имеш сәбәп куялар. Ондай закон принимать айталар. Бу законның бер дә юридик яктан демократик тарафларга тулы килә дип әйтә алмыйм. Ни өчен дигәндә, анда әллә нинди препоннар бар. Шул ук депутатларның 73% муниципальное образованиеларда зияра кирәк подпислар, 5-10%. Менә безнең республикада ул 20-30, как называется, мең депутаттан зияра кирәк кем дигәндә, 1000 подпис, а онда 1000 кешелек подписны бөтен оппозициялык депутатлар җыярга җыялмыйлар. Шуңа күрә бу инде әле кичә бөтен губернаторларны, президентларны Единая Россия сайлап куя дигән сүз. Менә шуңа күрә ул юрист буларак надеялся, что ул бу законнарны демократик рәвештә чыгарыр дип. Әмма ләкин һәр кайсы эш менә шушы эш сымак кына булып кала. Бер дә төпле эш юк. Безнең илдә проблемалар бик зур, һәм мондай проблемаларны чишерү өчен бик күләмле эш кирәк, масштаб. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, менә бөтендә Европада кризис, бездә дә күп экономистлар әйтәләр, җәй көннән кризисны явлениелар килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә Медведевнең премьер-министр уйлуы безнең өчен тагы да җафалар яңадан килеп чыгар дип тә көтергә булар дип уйлыйм.
Тиздән ил белән җитәкчелек дилбегәсен яңадан үз кулына алачак Владимир Путин каты кул сәясәтеннән читләшергә тиеш булачак, ди Ринат Гатауллин. Шулай булмаганда ил халкының аңардан гайрәте чигәчәк һәм каршылык, ризасызлык көчәергә мөмкин. Җитәкчелек алымнарын үзгәртү белән генә ул ил эчендә дә, чит илләр ягыннан да абруен күтәрә ала. Күз күрер әлегә тәгаен генә фаразлар әйтеп